Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi 17 Safar 1437 Hijriah, kita duduk bersama untuk di dalam sebuah program kajian rutin Islam Ilmiah setiap Rabu pagi langsung dari studio dakwasunnah.com di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam rangka kajian rutin Islam Ilmiah setiap Rabu pagi membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pembicaraan yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini adalah sebuah amal ibadah yang untuk sebagian orang, bahkan kebanyakan orang, terutama kaum muslim, agak sulit dikerjakan. Agak sulit dikerjakan karena ibadah yang kita bicarakan sekarang ini berkaitan dengan sesuatu yang sangat dicintai oleh diri kita. Ya, ibadah tersebut terkadang sangat sulit dikerjakan karena ibadah tersebut sangat kita cintai. Coba perhatikan di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 19, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat-sangat tinggi. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, setiap dari kita, saya, bapak ibu, saudara saudari sekalian, sangat menyukai harta. Maka ibadah yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah hal yang berkaitan dengan zakat. Saya kasih tema untukmu yang belum membayar zakat. Zakat erat kaitannya dengan harta. Harta sulit dikeluarkan. Kenapa? Karena kita sebagai manusia ditabiatkan oleh Allah sangat menyukai harta. Ini yang membuat kita sulit untuk mengeluarkan harta. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an tentang kecintaan manusia terhadap harta, seperti dalam surat Al-Adiyat ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia kecintaannya terhadap harta sungguh sangat-sangat kuat. Akibat harta, kadang-kadang seseorang terlalaikan dari ibadah kepada Allah. Akibat harta, seseorang terlalaikan dari sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, dan semisalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhaakumut takatsur. Artinya, memperbanyak harta telah melalaikan kalian. Maka ini sulit. Pembicaraan tentang zakat adalah pembicaraan yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lihat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan albirra. Albirra adalah kebajikan atau jalan yang menghantarkan kepada surga. Itu penjelasan dari albirra sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, bahwa albir at-tariqul musilu ilal jannah, yaitu jalan yang menghantarkan ke dalam surga. Kalian tidak akan pernah mendapatkan albir sampai kalian menafkahkan apa yang di dari apa-apa yang kalian cintai. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan harta adalah sesuatu yang dicintai dan sulit untuk mengeluarkan harta karena dia adalah sesuatu yang dicintainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan bagaimana agar seseorang menginfakkan hartanya. Agar seseorang menginfakkan hartanya. Di antara cara yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar seseorang menginfakkan hartanya karena sulit diinfakkan hal tersebut, dikeluarkan zakatnya karena dia adalah sesuatu yang dicintai, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 254 perintah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Lihat, ini cara pertama yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk agar manusia mau mengeluarkan zakat. Karena sulit mengeluarkan zakat, sulit untuk mengeluarkan harta zakat, bersedekah, berinfak, menghutangi orang lain, dan rata-rata ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta sulit untuk dilakukan karena dia adalah sesuatu yang mahbub linnafs, ya, dia sangat dicintai oleh diri, sulit ya. Contoh-contoh ibadah harta misalkan mengeluarkan zakat, bersedekah, berinfak, kemudian menghutangi orang lain, kemudian membebaskan hutang orang lain, kemudian berkurban, kemudian berhaji, berumroh, dan ibadah-ibadah lainnya yang berkaitan dengan zakat, dengan harta. Ini sulit dilakukan ya. Makanya cara yang pertama dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan perintah-perintah dari Allah. Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, sedekahkanlah dari apa-apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Cara kedua yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia, terutama kaum muslim, mau mengeluarkan zakatnya ataupun menjalankan hartanya di jalan Allah dalam berbagai macam bentuk ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya, menunjukkan kuasa Allah untuk mengganti apa yang telah mereka jalankan harta tersebut di jalan Allah. Makanya lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 255 sampai surah Al-Baqarah ayat 260 itu semua adalah ayat yang membicarakan tentang kekuasaan Allah, ya, agar orang tahu bahwasanya kalau saya letakkan harta di jalan Allah, saya berhaji, saya berumroh, saya bersedekah, saya berinfak, saya berzakat, saya menghutangi orang lain, saya membebaskan hutang orang lain, saya mengeluarkan harta untuk ibadah di jalan Allah, maka agar itu mudah bagi dia, dia harus meyakini Allah itu maha kuasa untuk menggantikan harta kita. Allah itu maha kuasa untuk memperbanyak harta kita yang kita infakkan di jalan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan kekuasaannya. Penyebutan Allah kekuasaannya itu setelah ayat sedekah, ayat infak, ayat zakat. Lihat tadi surat Al-Baqarah 254. Ya, itu perintah untuk berinfak, bersedekah, berzakat. Tetapi perintah tersebut susah untuk dikerjakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan kekuasaan-kekuasaannya. Di antaranya surat Al-Baqarah dari ayat 255 sampai 260, silakan yang di rumah cek. Ya, itu semua menyebutkan tentang kekuasaan Allah. Allah yang maha hidup, maha berdiri sendiri, Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, Allah menguasai langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang beriman, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, mematikan, Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Maka 261, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan surah Al-Baqarah ayat 261 baru kembali lagi tentang zakat, tentang sedekah, tentang harta yang dijalankan di jalan Allah. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah sebagaimana satu biji yang menumbuhkan 7 bulir, di setiap bulirnya menumbuhkan 100 biji, dan Allah melipatkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Lihat, ada korelasi antara Al-Baqarah 254 dengan Al-Baqarah 261. Agar orang mau berzakat, mau bersedekah, mau berinfak, mau menanamkan harta di jalan Allah, membangun masjid, menyumbang sekolahan, kemudian pesantren dan semisal misalnya, menafkahi harta, menafkahi anak yatim dan semisalnya. Agar mau seperti itu bagaimana? Allah tumbuhkan di dalam diri dengan Allah maha kuasa, Allah maha pengatur, Allah maha agung, Allah yang apabila seorang hamba memberikan segala yang dia cintai, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya sebagaimana disebutkan tadi di dalam surat Ali Imran ayat 92. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat, "Wa ma tunfiquna min syai'in fa innallaha bihi 'alim." Apa saja yang kalian nafkahkan dari segala sesuatu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ya, Allah mengetahuinya, kemudian Allah ganjar, Allah ganti, Allah perbanyak hartanya. Lihat lagi di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'," ya, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apa saja yang kalian nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya. Di sini فَهُوَ يُخْلِفُهُ, يُخْلِفُهُ فِعِلْ مُضَارِعُ, kata kerja langsung, maka Allah langsung akan gantikan. Dan itu bagi siapa saja yang mendalami perihal beramal dengan harta. Nah, itu surat Saba ayat 39. Saya kalau diperkenankan saya ingin baca ayat dari awal sampai akhir. Saya baca ayatnya, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rabbku meluaskan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, min ibadihi wa yaqdirulah, dari hamba-hambanya, dan Allah mampu akan hal itu. Nah, lihat di sini Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya ungkapkan tadi, Allah Subhanahu wa taala mempunyai berbagai macam cara agar manusia mau menjalankan hartanya di jalan Allah. Mau bersedekah, berzakat, berhaji, berumrah, menghutangi orang lain, menafkahi anak yatim, janda, dan semisalnya. Allah tumbuhkan ras kekuasaannya. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya Allah Rabbku meluaskan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dari hamba-hambanya, dan Allah mampu akan hal itu. Kemudian Allah tambahkan lagi, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, dan apa saja yang kalian sedekahkan, maka Allah langsung ganti. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini semua tujuannya untuk apa? Untuk agar manusia mau bersemangat, termotivasi untuk mengeluarkan zakat, harta, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mukaddimah ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengajak terutama bagi seorang yang, perhatikan perkataan saya, muslim merdeka. Muslim merdeka. Kemudian mempunyai harta yang sampai nisab, sampai batasan terendah yang telah ditentukan oleh agama Islam untuk wajib mengeluarkan zakat, atau disebut dengan harta yang sampai nisab, yang mempunyai, yang sudah melewati satu haul dari nisab tersebut, dan kepemilikan terhadap harta tersebut sempurna. Saya tujukan kajian ini kepada setiap muslim yang merdeka, punya harta sampai nisab dan mempunyainya selama satu tahun, dan mempunyainya dengan kepunyaan yang sempurna. Saya tujukan kajian ini kepada orang-orang yang belum terketuk hatinya untuk menyerahkan hak orang-orang yang berhak di dalam hartanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan di dalam harta-harta mereka terdapat hak bagi orang-orang yang meminta dan orang-orang yang dibatasi rizkinya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19. Di dalam surat Al-Ma'arij ayat 24, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan di dalam harta-harta mereka terhadap hak yang sudah diketahui, wajib untuk dikeluarkan. Yang belum terketuk hatinya untuk berbagi dengan orang-orang yang memang dia berhak atas harta kita, ya. Dan seperti yang saya ucap, orang yang gak mau bayar zakat, tidak mau sedekah wajib, itu sebenarnya sedang memakan harta orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Apakah kita tidak malu ketika kita parlente dengan baju yang mentereng, mobil yang mewah, rumah yang megah, akan tetapi sebenarnya itu ada harta anak-anak yatim, harta orang-orang miskin, harta orang-orang fakir, harta orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, yang memang dia berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Apakah tidak malu berlagak sok kaya di hadapan orang-orang yang sebenarnya harta yang dikayakan tersebut, disokkan tersebut adalah milik si fulan, milik si miskin fulan, si fakir fulan, ya, milik orang yang ingin memerdekakan, amil zakat, mu'allaf, milik orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil fariidatan minallah. Nah, untuk itulah untukmu wahai yang belum membayar zakat, mari perhatikan, meskipun berat untuk mengeluarkan zakat, perhatikan apa yang akan disebutkan sekarang. Zakat kenapa diremehkan? Sebagaimana orang meremehkan sholat. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak mengetahui tentang kedudukan zakat. Apa sih kedudukan zakat dalam syariat Islam? Kalau orang mengetahui kedudukan zakat dalam syariat Islam, maka niscaya dia tidak akan pernah untuk meremehkan membayar zakat. Yang pertama, kedudukan zakat dalam Islam, zakat adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Apa itu rukun? Rukun adalah bagian terkuat dari sesuatu tersebut, yang apabila tidak ada bagian ini, maka tidak akan ada sesuatu tersebut. Islam bagaikan bangunan. Salah satu rukun terkuatnya adalah zakat. Apabila tidak ada zakat, tidak ada Islamnya. Itu yang namanya rukun. Ya, makanya salah satu kedudukan zakat adalah zakat merupakan merupakan rukun Islam. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Bunyal Islamu ala khams." Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadhan, wa hajjil bait. Islam dibangun di atas lima perkara. Dua kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, puasa bulan Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah. Ini menunjukkan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Islam adalah zakat adalah rukun Islam, dan disitulah kedudukan zakat. Kedudukan zakat yang kedua, yaitu sebelum saya menyebutkan yang kedua, saya ingin memberikan mukadimah. Kita tahu kedudukan sholat, bapak ibu tahu tentunya kedudukan sholat, yang mana sholat adalah rukun yang kedua yang paling utama dalam Islam setelah dua kalimat syahadat. Sholat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Buktinya sholat dilakukan lima kali sehari, itu pun baru yang wajib, belum yang sunnah. Nah, ketika sholat yang menundukkan mempunyai kedudukan tinggi digandengi oleh zakat, maka ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai kedudukan yang tinggi pula dalam Islam, karena selalu bergandengan dengan sholat yang agung tadi. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sering di dalam Al-Quran menggandengkan antara sholat dengan zakat. Sholat dengan zakat. Selalu seperti itu. Lihat, di antara ayat-ayat yang menunjukkan akan hal itu adalah Surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimu الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, dan dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Di dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 83, wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik dan dirikanlah salat, bayarlah zakat. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus shalah wa atuz zakah, selalu seperti itu. Bahkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwa Allah menggandengkan antara salat dengan zakat sebanyak 26 kali dalam satu ayat. Ya, 26 kali dalam satu ayat. Kayak tadi, waqimus shalah wa atuz zakah wa yuqimunash shalah wa yu'tunaz zakah. Silakan saja cek dalam Al-Qur'an ada sekitar 26 ayat Allah menggandengkan antara salat dengan zakat, menunjukkan az-zakatu qarinatus shalah. Zakat adalah kawan dekatnya salat. Ketika sesuatu yang mulia digandeng dengan sesuatu, maka yang menggandeng ini pun mulia. Itu kedudukan zakat dalam Islam. Adapun ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penggandengan antara salat dengan zakat tapi beda ayat. Ya, seperti di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-4, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, telah beruntung orang-orang yang beriman, mereka yang di dalam salat-salat mereka khusyuk, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia dan orang-orang yang melakukan zakat. Ini semua Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, menunjukkan bagaimana kedudukan zakat yang sangat tinggi. Ya, kedudukan zakat yang sangat tinggi. Maka terlihat sangat luar biasa. Kemudian kedudukan zakat yang kedua, yang ketiga dalam Islam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan zakat dengan perhatian yang begitu tinggi. Ya, sangat memperhatikan zakat dengan perhatian yang begitu tinggi. Di antaranya yaitu beliau mengutus kepada negeri Yaman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Di awal-awal dakwahnya Mu'ad, beliau mengatakan, dakwailah mereka dengan dua kalimat syahadat. Kemudian kalau mereka beriman, maka dakwailah mereka dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian jika mereka mengerjakan itu, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sedekah. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim, yang diambil dari harta orang kaya mereka dan dikembalikan kepada harta orang miskin mereka. Ini menunjukkan keutamaan zakat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan perihal zakat ini. Yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, zakat adalah syariat syariat agama-agama sebelum kita yang dibawa oleh nabi-nabi alaihi salatu wassalam. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yaitu surat Al-Anbiya ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa itaaz zakah. Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub, yaitu dan telah kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk dari perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan sholat, membayar zakat. Ini menunjukkan bahwa syariat umat-umat sebelum umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membayar zakat. Ayat yang lain di antaranya yaitu surat Maryam ayat 31 tentang Nabi Isa, wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayyan, dan Allah telah mewasiatkanku kepadaku untuk sholat dan membayar zakat. Ini Nabi Isa alaihi salam. Ya, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wa id akhadna mitsaqa bani Israila alla ta'budu la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israil, janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah, berbaktilah kepada kedua orang tua, berbuat baiklah kepada para kerabat, anak yatim, orang miskin, dan berkata yang baiklah kepada manusia, dan dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Nah, ini menunjukkan bahwa zakat ada di syariat-syariat umat sebelumnya. Kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang bayar zakat dipuji oleh Allah. Lihat pujian Allah kepada orang yang bayar zakat, dan harta mereka tetap tidak melalaikan mereka dari bayar zakat. Surat An-Nur ayat 37, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Para orang-orang yang besar, rijal, lelaki yang tinggi derajatnya, orang-orang yang mumpuni. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang perdagangan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Kedudukan zakat yang keenam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Dan ini juga, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sisi kedua, kenapa orang sulit bayar zakat? Ya, tadi sudah kita jawab sisi pertama, karena mereka tidak mengetahui tentang kedudukan zakat dalam Islam. Sisi keduanya apa? Ini yang saya baru bahasakan. Bahwasanya orang tidak mau bayar zakat, salah satu penyebabnya adalah tidak tahu keutamaan ancaman bagi yang tidak mau bayar zakat. Ya, tidak tahu ancaman bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Coba perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Fussilat ayat 6-7, wa wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Artinya, celakalah bagi orang-orang musyrik yang mereka tidak mau bayar zakat dan mereka kafir terhadap kehidupan akhirat. Bapak ibu saudara-saudari, kata wail di sini adalah ancaman, dan ancaman yang keras. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti itu. Tapi kalau kita lihat tafsiran dari para ahli tafsir, di antaranya tafsiran dari Abdullah bin Abbas, wa wailun lil musyrikin, dan neraka yang dalam berbau busuk bagi orang-orang musyrik yang tidak mau bayar zakat. Karena arti wail adalah wadin fi jahannam ba'idul qa'ri khabithut ta'mi. Artinya lembah dalam neraka jahannam ba'idul qa'ri, dalam ya, dan sangat bau busuk, sudah dalam dan sangat busuk baunya. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kenapa mereka tidak mau bayar zakat? Karena salah satu penyebabnya tidak tahu ancaman siksa di neraka bagi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Lihat lagi ancaman yang lain yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Muddathir ayat 38-46, bahwa kandungan dari ayat-ayat tersebut adalah bahwa orang yang tidak mau bayar zakat dicap, digelari oleh Allah sebagai Al-Mujrimun. Al-Mujrimun artinya orang yang banyak dosa. Lihat, Allah berfirman di dalam surat apa tadi? Al-Muddathir ayat 38-46. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap diri dia akan tergadaikan dengan apa yang ia lakukan. Illa ashabal yamin, kecuali orang-orang yang penghuni surga kanan. Fi jannatin yatasaalun, di dalam surga-surga mereka saling bertanya. Anil mujrimin masalakakum fi saqar, tentang orang-orang yang mujrim berdosa besar. Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin, sebab pertama kami tidak salat. Walam naku nut'imul miskin, sebab kedua kami tidak memberikan makan kepada orang miskin. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ancaman orang yang tidak mau bayar zakat, diancam masuk neraka saqar dan diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai mujrim. Sebagai mujrim. Kalau kita perhatikan neraka saqar itu apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang neraka saqar. Sebagaimana disebutkan masalakakum fi saqar. Maka lihat, perhatikan, Allah berfirman dalam surat Al-Muddathir ayat 27. Wama adraka ma saqar. Tahukah kalian apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alayha 19. Artinya, dia adalah api yang tidak membiarkan apapun. Semuanya akan dibakar oleh neraka saqar. Ya. Semuanya akan dibakar oleh neraka saqar. Lawahatun lil bashar. Neraka saqar pembakar kulit manusia. 'Alaiha 19, dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Ini bagi yang tidak mau memberikan makan kepada fakir miskin. Bagi yang tidak mau membayar zakat. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat lagi di dalam surat Al-Haqqah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengancam orang-orang yang tidak mau bayar zakat, tidak mau memberikan makanan kepada fakir miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudhuhu faghulluh thumma al-jahim sallu thumma fi silsilatin dar'uha 70 dhira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahi al-'azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Gimana? Tangannya ke lehernya begini. Ya. Thummal jahim sallu. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Dibelit. Begini dibelit, ya. Sebabnya kenapa? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Mereka tidak beriman kepada Allah yang agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Tidak menganjurkan zakat. Ya. Falaysa lahul yawma hahuna hamim. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini. Wala ta'amun illa min ghislin. Dan tidak pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Nah, ini menunjukkan hal yang sangat luar biasa, ancaman bagi orang yang tidak mau bayar zakat, tidak mau bersedekah, tidak mau memberikan orang makan yang kelaparan dan semisalnya. Kemudian ancaman yang lain bagi orang yang tidak mau bayar zakat, yaitu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah syariat kepada kita. Apa itu syariatnya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah? Yaitu orang yang tidak mau bayar zakat wajib diperangi oleh pemerintah yang sah. Boleh diperangi oleh pemerintah yang sah. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salah wa yutuz zakah." فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَعْصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat dan mendirikan salat, membayar zakat. Jika mereka melakukan angkatan itu, maka terharam dariku darah mereka, harta mereka, kecuali dengan kebenarannya dan perhitungan mereka pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata ketika sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang tidak mau bayar zakat. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, "Wallahi lauqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah, fa innaz zakata haqqul mal, wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ih." Demi Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq, sungguh aku akan benar-benar memerangi orang-orang yang memisahkan antara perihal sholat dengan zakat. Artinya ada sebagian orang yang cuma sholat saja, enggak mau bayar zakat. Maka ini akan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini pemahaman orang terbaik dari sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, maka sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah, kalau mereka menahanku satu iqal, satu ikat tali untuk mengikat tali, mengikat kaki unta. Kalau yang mana mereka dahulu yu'addunahu, mereka menunaikannya, membayarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqataltuhum, sungguh aku akan perangi mereka ala man'ih, atas pelarangan mereka terhadap bayar zakat tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk hal yang merupakan ancaman bagi orang yang tidak mau bayar zakat apabila dia mengingkari kewajiban zakat, maka berarti dia telah kafir. Ya, berarti dia telah kafir. Atau kecuali bagi orang yang baru masuk Islam, enggak tahu apa itu syariat zakat, atau bagi orang yang jauh tidak pernah mendengar kajian-kajian Islam, maka perhatikan baik-baik ancamannya di sini apa. Bagi orang yang mau tidak mau bayar zakat tetapi dia menggunakan hartanya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang seperti ini dia kafir, ya. Dia kafir, tidak mau bayar zakat dan menganggap zakat tersebut tidak wajib, mengingkari kewajiban zakat. Sekarang lihat ancaman-ancaman lain. Saya katakan tadi bahwa orang enggak mau bayar zakat kenapa? Karena tidak tahu ancaman. Yang pertama tidak tahu kedudukan, yang kedua tidak tahu ancaman. Ya, lihat ancaman-ancaman lain dari dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ancaman keras bagi yang tidak mau bayar zakat. Di antaranya itu surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Allah berfirman, "Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas, perak, tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka ancamlah mereka dengan siksa yang pedih pada hari yang mana Allah pada hari yuhma alaiha, lembengan emas dan perak tersebut dipanaskan di dalam neraka jahannam. Sesudah menjadi panas, menjadi lempengan-lempengan api, maka ditempelkan di dahinya, di punggungnya, dan di lambungnya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Hana ma kanaztum," itu yang kalian sembunyikan selama ini, simpan-simpan, disayang-sayang dan semisalnya, tidak mau dibayar di zakatnya, tidak mau bersedekah dengannya dan semisalnya. Fadzuku ma kuntum tagnizun, maka rasakanlah apa yang kalian simpan dari harta-harta tersebut. Rasakan itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau tadi lempengan emas, perak dipanaskan di api neraka menjadi lempengan-lempengan api, diletakkan di dahi, diletakkan di punggung, diletakkan di perut. Ya, kenapa tiga bagian tersebut? Karena tiga bagian tersebut yang paling sakit kalau ditempelkan sesuatu yang panas. Enggak percaya? Coba saja. Ya, setrika, tempelkan di sini, tempelkan di sini, tempelkan di lambung. Mana yang lebih sakit kalau tempelkan di paha? Ya, maka tiga ini yang disebutkan oleh Allah adalah sesuatu yang paling sakit apabila ditempelkan lempengan-lempengan api. Lihat lagi surat Ali Imran ayat 180, ancaman pedih bagi yang tidak membayar zakat. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَهُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menganggap bahwasanya hal itu lebih baik bagi mereka, akan tetapi ketahuilah itulah buruk bagi mereka. Mereka akan ditimpakan atas apa yang mereka bakhilkan sampai hari kiamat. Nah, kalau kita bakhil, maka harta tersebut akan ditimpakan. Kita yang membawanya pada hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ard. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kekayaan langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dari yang apa yang kalian kerjakan. Hadis, kita ambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, hadisnya perhatikan baik-baik. Ancaman bagi yang tidak mau bayar zakat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addiya minha haqqaha illa idza kana yawmal qiyamah sufihat lahu minna min sufihat lahu safaihu min nar fa uhmiya 'alayha fi nar jahannam fa yuqwa biha jibahuhu jambuhum wa jabinuhu wa dhahruhu kullama barudat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah hatta yaqdhiya bainal 'ibad fayura sabiluhu imma ila al-jannati wa imma ila an-nar qila ya rasulullah fal ibil qala fala wala sahiba ibil illa la yu'addiya minha haqqaha wa min haqqiha halbuha yawma wardiha illa idha kana yawma al-qiyamah butiha laha biqa'i qarqar aw farama kanat la yufqadu minha fasilan wahidan tata'uhu bi akhfafiha ta'udduhu bi afwahiha kullama marra alayhi awlaha ulaha rudda alayhi ukhraha fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana hatta yuqda bainal 'ibad fayura sabiluhu imma ila jannah wa imma ila an-nar qila ya rasulullah fal baqar wal ghanam qala wala sahibu baqaratin wala ghanamin la yu'addiya minha haqqaha illa idza kana yawmul qiyamah butiha laha biqa'u qarqar la yufqadu minha shay'an laysa fiha aqsa wala jalha wala adba tantihuhu biqurunha wa tata'uhu biadlafiha kullama marrat alayhi awlaha rudda alayhi ukhraha fi yawmin kana miqdaruhu alf sana hatta yuqda bainal 'ibad fayura sabiluhu imma ila al-jannah wa imma ila an-nar. Hadisnya panjang, tapi kita harus baca agar kita paham. Tidaklah seorang yang mempunyai harta dan juga perak, dia tidak menunaikan haknya, tidak mau bayar zakat, melainkan di hari kiamat akan dibuatkan untuknya lempengan-lempengan api, ya, lalu ditempelkan lempengan api, lalu lempengan tersebut dipanaskan dalam api neraka jahanam, lalu ditempelkan di dahinya, di punggungnya, dan di lambungnya. Setiap kali mendingin, maka diulangi lagi. Wah, subhanallah, berat, ya. Setiap kali mendingin, artinya dingin lempengan tersebut, maka diulangi lagi. Yang mana pada suatu hari, hari-hari yang ada di dalam akhirat itu seperti 50 ribu tahun. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bagaimana beratnya orang yang tidak mau bayar zakat. Ancaman berat. Contoh yang lain lagi, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala sahibi malin لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرا. Tidaklah seorang yang punya harta dia tidak membayar zakatnya kecuali pada hari kiamat hartanya tersebut akan berubah menjadi syuja aqra. Syuja, ya, artinya adalah ular. Aqra artinya ular yang sangat berbisa, ya, ular yang sangat berbisa. Bisa diartikan pula oleh sebagian ulama, yaitu dia adalah ular yang mempunyai titik hitam pada kepalanya, ya. Suja'an aqra, dia adalah ular yang mempunyai titik hitam pada kepalanya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan ular ini sangat-sangat berbisa. Ular ini sangat-sangat berbisa. Maka lihat bagaimana orang yang tidak mau bayar zakat tadi. Yatba'u sahibahu haitsuma dhahaba. Ular tersebut mengikuti yang memiliki harta kemanapun orang tersebut pergi. Wahwa yafirru minhu. Sedangkan orang ini yang punya harta yang tidak mau bayar zakat ini tadi, di akhirat dia akan lari dari ular tadi yang mengejar-ngejarnya. Wa yuqalu hadza maluk alladhi kunta tabqalu bih. Maka diucapkan kepada orang tersebut, wahai fulan, itu hartamu yang kamu bakhil terhadapnya. Lihat, subhanallah. Ada pemandangan menarik Bapak Ibu saudara-saudari, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri surat At-Taubah ayat 34 sampai 35 tadi. Orang-orang yang tidak mau bayar zakat, maka di akhirat harta yang tidak mau dibayar zakat tersebut akan menjadi ular yang akan memangsanya, menyiksanya. Maka sebuah kaidah menarik, man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah 'udziba bih. Barang siapa yang mencintai sesuatu, mencintai harta, mencintai anak, mencintai istri, mencintai sesuatu, dan dia lebih dahulukan kecintaannya tersebut dibandingkan cinta kepada Allah, cinta kepada dunia lebih dia tinggikan dibandingkan cinta kepada Allah, apa yang akhirnya terjadi? Maka uzibabi, di akhirat dia akan disiksa dengan apa yang dia cintai. Ya, di akhirat dia akan disiksa dengan apa yang dia cintai. Seperti dia menyimpan emas, perak, di akhirat di emas dan peraknya akan menyiksa dia. Abu Lahab lebih cinta kepada istrinya Ummu Janin dibandingkan beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Maka di akhirat yang akan menyiksanya adalah istrinya Abu Lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya pembawa kayu bakar. Nah, ini Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya lanjutkan hadisnya. Hadza maluk alladzi kunta tabkhalu bih. Ini hartamu yang kamu bakhil akannya. Fa idza ra'a, dan sebelum saya lanjutkan hadisnya ini, orang bakhil itu sebenarnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu 'an nafsihi. Orang yang bakhil sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena harta yang sesungguhnya adalah yang dia jalankan di jalan Allah. Adapun harta yang dia miliki itu adalah miliknya, yang kalau dia mati maka dia akan tidak akan membawa harta tersebut. Hari Jumat, Sabtu dan Ahad kemarin saya baru kedatangan ustaz saya, guru saya, Al-Ustaz Al-Fadhil Muhammad Arifin Badri Hafizahullahu Ta'ala. Beliau bercerita, saya tanya, ustaz, bagaimana cara orang, bagaimana cara agar menyadarkan orang yang makan harta riba? Maka ini mungkin juga bisa kita bawa kepada permasalahan bagaimana cara menyadarkan orang yang tidak mau bayar zakat. Ya, beliau menjawabnya tergantung, kata beliau, kondisional. Kalau orang tersebut kira-kira kalau dinasihati dia mau meninggalkan riba dan mencari harta yang halal, maka sudah cukup. Tapi kadang-kadang perlu kita menyebutkan ancaman, terutama bagi orang-orang yang ngeyel. Di antaranya ancamannya, orang tersebut kita suruh berpikir. Jadi caranya begini, kata beliau. Sekarang kamu punya istri?
Iya.
Istrimu muda?
Iya.
Baik. Kamu sekarang ngumpulin uang, ngumpulin uang. Kalau seandainya kamu ngumpulin uang dengan cara yang haram atau tidak mau bayar zakat, maka kematian bisa datang kapan saja. Istri kamu yang masih muda ini, tentunya dia tidak akan sendiri. Setelah kamu meninggal, dia akan menikah dengan suami mudanya. Lihat, kamu sekarang enggak dapat apa-apa. Harta yang kamu simpan tidak akan kamu dapatkan. Kenapa? Karena dibawa istri, dengan dan yang merasakan kenyamanannya adalah suami mudamu. Suami muda istrimu. Sedangkan kamu tidak dapat apa-apa. Maka ini salah satu hal yang bisa menjadikan seseorang semangat untuk mengeluarkan zakat. Harta sesungguhnya yang kita jalankan di jalan Allah, itu harta kita. Adapun harta yang kita simpan-simpan, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, persis seperti yang disebutkan oleh Allah, man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Siapa yang bakhil, sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Coba perhatikan lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, "Fa idza ra'a annahu la budda minhu adkhala yadahu fi wa ja'ala yaqdumuha hatta kama yaqdumul fahlu." Subhanallah. Jika ia melihat orang yang dikejar-kejar ular tadi, dia lihat bahwa dia tidak bisa mengelak lagi dari si ular ini, maka kecuali dia harus memasukkan tangannya ke dalam mulut si ular agar dia bisa makan, agar dia bisa makan, maka pada saat itu bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya ular tersebut melumat tangannya sebagaimana ular melumat anak kambing atau anak unta. Maka bapak ibu saudara saudari berat yang tidak mau bayar zakat, ya. Jadi hitung-hitung sekarang, yang belum tahu hukumnya dipelajari agar bisa membayar zakat. Coba perhatikan lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya hampir sama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu musila lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan yatuquhu yaumal qiyamah ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا تحسبن الذي يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض wallahu bima ta'maluna khabir." Artinya, barang siapa yang diberikan oleh Allah harta lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka dibuatkan untuknya pada hari kiamat syuja'an aqra. Para ulama mengatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Syarhus Sunnah, al-syuja' al-hayatul dzakar, ular jantan. Wal aqra alladhi inhasara sya'ra an ra'si min kathrati summih, yaitu ular yang jantan yang botak saking karena saking banyaknya bisanya racunnya di dalam mulutnya, maka berpengaruh pada otaknya. Lahu zabibatan, az-zabibatan disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, an-nuqtatan as-saudan fi fawqa 'ainayhi wa huwa awhashu ma yakunu min al-hayyatu akhbathuhu. Artinya, zabibatan adalah ular yang punya dua titik hitam di atas matanya, dan ini adalah termasuk ular yang paling ganas dan paling berbisa. Ya, ular yang paling ganas dan paling berbisa. Thumma yatuqu yawmal qiyamah. Orang ular tersebut akan mengejarnya pada hari kiamat. Kemudian ular tersebut akan membuka, ya, membuka bibir dari dua bibir orang tersebut. Kemudian dia mengatakan, ana maluk ana kanzuk, aku hartamu dan aku adalah harta simpanan. Dia masukkan ke dalam mulutnya, subhanallah. Berat, ya, yang tidak mau bayar zakat itu berat. Sayang waktunya habis, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita ingin bahas juga tentang keutamaan orang yang bayar zakat, ya. Coba saya ambil 2-3 menit. Di antaranya yaitu orang yang bayar zakat itu akan tersucikan dirinya sebagaimana surat Al-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka sedekah, mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Kemudian orang yang bayar zakat berarti tidak bakhil, maka orang yang tidak bakhil maka dia akan beruntung. Wa man yuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari kebakhilan dirinya, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan harta yang dizakati, jangan takut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasat shadaqatun min mal?" Tidaklah harta disedekahi akan berkurang, ya. Yang keempat, mendatangkan doa dari para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada dua malaikat yang turun setiap pagi dan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, dan yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kepada yang memberikan nafkah khalafan, yaitu gantiannya, yang mau bersedekah dapat gantiannya, dapat doa malaikat. Nah, ini daripada orang-orang yang menunjukkan keutamaan bersedekah. Kemudian bersedekah, cara yang paling utama untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addallahu ta'ala liman at'ama at'am wa alana al-kalam wa taba'a as-siyam wa afsa as-salam wa salla bil-laili wa an-nasu niyam. Riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah kamar yang terlihat dari depannya apa yang ada dalamnya, dan dari dalamnya apa yang ada depannya, ya, apa yang ada di luarnya, zahirnya dan batinnya. Allah telah sediakan bagi siapa yang memberikan makan. Ini berkaitan dengan zakat, ya. Berkata yang baik, kemudian berpuasa dan menyebarkan salam dan sholat ketika orang-orang dalam keadaan tidur. Zakat bisa menghalangi seseorang dari siksa neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, yaitu kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yafsila bainan nas. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Setiap orang di bawah naungan sedekahnya sampai dilakukan hisab antar sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Was-sadaqatu tudfi'ul khathi'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Dan sedekah menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan banyak yang lain. Ini yang yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada akhi Fawaz hafizahullah taala. Wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.
Baik Ustaz, terima kasih untuk materi bahasan yang Ustaz sampaikan. Jazakallah khairan. Dari Khotir Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 021-823-6543 atau pesan singkat 0819-896543. Dan kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi, agar kita lebih bisa mendapatkan faedah dari pertanyaan antum semua. Kami coba untuk yang pertama dari penelpon, silakan di 021-823-6543. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
Dari Ali di Surabaya.
Pak Ali di Surabaya, silakan Pak Ali.
Mau tanya ini Pak, saya itu pensiun, dapat uang saku 800 juta. Itu saya masukkan bank karena takut hilang. Nah itu zakatnya tuh setahun lagi atau langsung dizakati?
Iya.
Coba, terima kasih. Assalamualaikum.
Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali di Surabaya atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
Ya, tadi dapat uang saku 800 juta. Lalu diapain?
Uang saku 800 juta tadi disimpan di bank. Kemudian jadi pertanyaan Bapak tadi adalah bagaimana dengan zakat dari uang tersebut? Apakah dikeluarkan langsung atau nunggu haul dulu atau bagaimana Ustaz yang terbaik?
Ya, ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, saya berpesan untuk zakat harta, Anda akan pintar dalam zakat harta ketika menguasai lima hal. Yang pertama, zakat itu diwajibkan atas setiap muslim. Berarti yang bukan muslim tidak wajib zakat dan tidak diterima zakatnya. Yang kedua, zakat diwajibkan atas orang merdeka. Berarti budak yang bukan orang merdeka tidak diwajibkan atas zakat, atasnya zakat. Yang ketiga, yaitu zakat diwajibkan atas orang yang memiliki harta yang sampai nisab. Seperti bapak tadi yang sudah mempunyai duit 800 juta dan ditabungkan ke bank, berarti dia 800 juta. Berarti bapak sudah wajib untuk mengeluarkan harta zakat. Yang belum sampai nisabnya maka tidak wajib. Nisabnya itu berapa? Ya, kalau seandainya zakat harta maka nisabnya berarti salah satu pendapat di antara para ulama yaitu nisabnya 85 gram emas atau yang senilai dengannya, atau 595 gram perak atau yang seharga dengannya. Nah, 800 juta jauh sangat sampai nisabnya, berarti bapak wajib zakat. Cuma syarat yang keempat, lihat, zakat tersebut diwajibkan dikeluarkan tatkala harta yang kita miliki sampai nisab tadi melalui satu haul. Bapak dapatnya bulan apa misalkan, dan saya anjurkan untuk menjadikan patokannya adalah bulan Qomariyah, pada bulan, pada tahun Hijriyah. Seperti Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, itu yang dijadikan patokan. Misalkan saya anggap bapak dapat harta 800 juta tersebut di bulan Muharram 1436 tahun kemarin. 1436 tahun kemarin dapat 800 juta masukin ke bank. Nah, kemudian berlalu sampai satu tahun depan, Muharram 1437 tadi bulan kemarin. Ya. Maka kalau uangnya masih sampai nisab, ya, masih banyak lebih daripada nisab, maka bagi itu uang dengan 40 atau 2,5%-nya, yaitu bagi 40. Mudahnya itu bagi 40. Maka hasilnya itulah yang harus dikeluarkan dari, misalkan saya hitung di sini, ya, mohon maaf, ditunggu, saya hitung 800 juta, ya, 800 juta dibagi 40. 10 sama dengan 20 juta. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu dikeluarkan per tahunnya. 800 juta dikeluarkan sebegitu per tahunnya. Kenapa? Karena sudah melalui satu haul. Kemudian setelah itu harta tersebut dimiliki secara sempurna. Apa maksudnya? Bapak bisa mengadakannya, mengambilnya, menguranginya, terserah Bapak. Harta tersebut secara sempurna dimilikinya. Makanya ada pertanyaan, kalau orang menabung untuk haji, tabungan ONH untuk haji, adakah zakat atasnya? Maka kita katakan, wallahu alam, tidak ada zakat atasnya. Kenapa? Karena harta yang sudah ditabungkan tersebut tidak bisa kita tarik, kecuali kalau kita tidak jadi, tidak bisa ditarik sekehendak kita. Maka itu berarti bukan kepemilikan sempurna yang kita miliki. Wallahu alam. Nah, begitu caranya.
Baik. Nah. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian Pak Ali di Surabaya. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita semua. Kita berikan kesempatan yang kedua di 0218236543 kembali. Silakan. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu?
Dari Ummu di Depok.
Silakan Ibu.
Ini saya titipin orang tua ibu saya. Ini termasuk amanah. Uang itu 8 juta. Awalnya 60 juta saya bagi-bagikan ke saudara-saudara 4. Saudara 1 mendapatkan 15 juta. Tapi uangnya ibu tinggal 8 juta sekarang. Apakah wajib mengeluarkan zakat tiap tahunnya, Ustaz?
Uang itu uang apa, Bu?
Bagaimana?
Uang tersebut uang apa yang ibu?
Uang ya katakan termasuk dari bapak aku. Aslinya kayak apa ya? Baik. Kayak waris dibagi-bagi.
Baik, ibu, terima kasih ibu. Barakallahu.
Terima kasih ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu, perhatikan seperti yang saya sudah ungkap, bahwa kita akan pintar dalam masalah zakat harta ketika kita memahami 5 hal tadi. Nah, yang ibu tanyakan itu berkaitan dengan nisab. Saya punya uang 6 juta, kata ibu. Apakah kemudian saya wajib mengeluarkan zakat? Uangnya tersebut asalnya dulu 60 juta, kemudian dibagi-bagikan sebagai harta waris, sisa sama saya sekarang 6 juta. Maka ibu, yang sudah ibu bagikan sudah selesai. Yang sekarang ibu miliki 6 juta uangnya. Apakah wajib zakat atau tidak? Maka jawabannya, ibu, tidak ada wajib zakat. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan nisab. Nisab itu adalah batasan terendah untuk mengeluarkan, yang ditentukan oleh syariat Islam untuk mengeluarkan wajib zakat. Itu namanya nisab. Nah, nisabnya ditentukan dalam agama Islam, yaitu untuk emas 85 gram emas, untuk perak 595 gram perak. Ya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah batasan terendah. Kalau kita uangkan bagaimana? Lihat saja, emas harganya mungkin sekarang 500.000 per gram. Maka 85 gram kali 500.000 berarti dapat 42.500. Berarti orang yang mempunyai harta 42.500 baru dia wajib zakat. Itu pun kalau harta tersebut sudah berlalu dimilikinya selama 1 tahun. Kalau belum, maka tidak. Seperti yang Bapak tadi mendapatkan gaji 800 juta. Pesangon 800 juta, apakah saat itu juga dikeluarkan zakatnya? Tidak, tunggu 1 tahun dulu. Kalau 1 tahun depan masih punya 800 juta ataupun masih sampai kepada nisab, meskipun berkurang bertambah, tapi tahun depan masih sampai nisab, maka keluarkan 1/40 atau 2,5% seperti itu. Nah, untuk nisab perak berapa? 595 gram. Coba mohon dicari nisab perak hari ini, per hari ini berapa ya. Jadi nisab perak itu atau harga perak per per gramnya berapa? 595 gram kali berapa? Ya, anggap 50 ribu misalkan per gramnya. Ya. Berapa? Anggap 50 ribu ya. Sama dengan 29.750.000. Berarti anggap 30 jutaan. Orang kalau sudah punya duit 30 juta baru mengeluarkan zakat karena sudah sampai nisab, meskipun nisabnya nisab perak ya. Jadi tergantung harga emas per gram di pasaran berapa. Nah, berarti ibu yang 6 juta tadi maka tidak mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena belum sampai nisab ibu ya. Adapun duit yang sudah dibagikan dulu maka itu tidak kena ya. Wallahu alam.
Nah. Baik, terima kasih atas jawabannya dan nasihatnya. Demikian untuk ibu di Depok, semoga bermanfaat. Kita masih angkat pertanyaan, baik, karena waktu yang terbatas. Ada pertanyaan yang dari pesan singkat yang kami angkat dari Umi Ayi di Aceh Tengah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada anggapan bahwasanya apabila kita kehilangan harta dalam bentuk kecurian atau terbakar, maka itu adalah tanda kita belum berinfak dan berzakat. Apakah memang demikian Ustaz, hukuman yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala? Terima kasih.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau ada harta yang tidak berkah, maka itu pasti dari harta yang haram. Didapatkan dari harta yang haram. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah subhanahu wa ta'ala mengharam, menghancurkan harta riba dan menambahkan harta sedekah. Maka riba adalah salah satu cara mencari harta dengan cara yang haram, pasti dihancurkan. Begitu pula seluruh harta yang dicari dengan cara yang haram, mencuri, berjudi, menipu, mengoplos, memasukkan, ya, ini semuanya ini, menjual barang-barang yang haram, kemudian riba, dan semua cara yang menunjukkan cara mencari harta yang haram pasti dihancurkan Allah. Nah sekarang permasalahannya, apabila harta kita dicuri habis, sebelum saya lanjutkan, Allah berfirman yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan harta riba. Imam Al-Kathir mengatakan al-mahku ya, menghancurkan harta riba itu dari dua sisi. Yang pertama, menghabiskan hartanya sehabis-habisnya, tinggal nol, nominalnya nol, gak ada harta. Uangnya habis, rumahnya terbakar, hancur, habis. Yang kedua, yaitu menghancurkan harta riba, tidak ada berkah pada harta tersebut. Mungkin ada hartanya, tapi tidak ada berkah, tidak bisa bermanfaat, ya, tidak mendatangkan keberkahan, kebaikan. Nah, kembali ke permasalahan tadi, bahwa dilihat sekarang orang yang diuji oleh Allah pada hartanya, baik hartanya itu hilang, hartanya itu terbakar, tercuri, apakah ini dia termasuk berarti orang yang tidak mengeluarkan hak pada harta? Bisa jadi dia bisa introspeksi diri, apakah dia tidak terkena, apakah dia karena tidak bersedekah? Bisa jadi ya. Jadi tergantung ujian tersebut, musibah yang dikena, yang terkena pada seorang hamba, apakah itu berbentuk ujian ataukah berbentuk bala. Kalau ujian berarti orang tersebut ahli sedekah, ahli zakat, ahli harta, ahli mengeluarkan harta di jalan Allah, tetapi diuji oleh Allah, diuji oleh Allah. Nah, ada orang yang kadang-kadang dengan hartanya dia malah bermaksiat, mencuri, berjudi dan semisal, maka ini bala. Maka musibah yang didapati oleh seseorang bisa berupa ujian, bisa berupa bala. Tinggal dirinya, dia introspeksi di mana? Apakah dirinya memang orang yang taat ataukah dirinya orang yang bermaksiat? Kalau taat berarti itu berupa ujian. Kalau maksiat itu berarti berupa bala. Wallahu a'lam.
Nah. Demikian untuk Umu Ayi di Aceh Tengah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Kita angkat dari pesan singkat berikutnya dari hamba Allah di Jambi, kemudian Pak Rustam di Samarinda yang bertanya hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang yang mempunyai hutang tetap wajib untuk membayar zakat apabila memenuhi syarat wajib zakat? Terima kasih Ustaz.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Sekali lagi saya ulangi, Anda akan pintar terhadap masalah zakat ketika memahami tiga hal. Pertama, Islam merdeka, nisab, haul, dan kepemilikan secara sempurna. Yang barusan ditanyakan tadi, orang yang punya hutang, apakah dia wajib bayar zakat atau tidak? Maka jawabannya, ini yang berkaitan dengan hal yang kelima, kesempurnaan kepemilikan terhadap harta. Hutang berarti dia mempunyai harta, dia tidak sempurna. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki meskipun sampai nisab sebenarnya milik orang lain. Kenapa? Karena dia harus bayar zakat, bayar hutang. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, pendapat yang lebih kuat, orang yang punya hutang dia wajib bayar hutang sebelum bayar zakat. Ya, wajib bayar hutang sebelum bayar zakat. Dan ini kesepakatan para ulama. Wajib bayar hutang sebelum bayar zakat. Cuma di sana sekarang ada hutang-hutang yang bisa dicicil per bulannya. Timbullah pertanyaan, apakah kalau begitu Ustaz, saya tidak bayar zakat karena saya masih punya hutang? Selama ini berarti saya tidak bayar zakat karena saya pasti punya hutang. Maka jawabannya tidak. Para ulama menjelaskan bahwasanya apabila seseorang punya tagihan hutang, ya, punya hutang berkala, dia bayar per bulan seperti hutang cicilan kredit, misalnya kredit rumah, motor, ini kan hutang sebenarnya. Nah, maka dia pada saat itu ketika dia punya harta yang sampai nisab tapi dia juga harus bayar cicilannya, maka orang seperti ini wajib tetap bayar zakatnya ketika hartanya sampai nisab, dengan catatan dia bisa membayar cicilannya juga. Nah, intinya kesempurnaan pada kepemilikan terhadap harta itu wajib, ya, kesempurnaan kepemilikan terhadap harta wajib. Makanya ketika kita tadi berbicara tentang tabungan ONH, ketika seseorang menabung untuk naik haji, maka pada saat itu adalah harta yang sudah tidak bisa diambil lagi. Artinya harta yang tidak dimiliki secara sempurna, maka pada saat itu tidak wajib untuk dizakati dan tidak wajib untuk dimasukkan kepada akumulasi harta kita yang akan dizakati. Demikian. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian hamba Allah di Jambi dan Pak Rustam di Samarinda. Baik Ustaz, ada satu pertanyaan yang saya jamak dari beberapa penanya yang menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah pertanyaan terakhir ya Ustaz. Ustaz mohon penjelasannya terkait dengan zakat profesi. Apakah ada dalil yang mendasarinya yang bisa menjadi dasar untuk mengamalkan zakat profesi tersebut Ustaz? Terima kasih.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan sesuai dengan hasil profesi yang kita dapati. Seperti misalkan zakat pada gaji, gaji seseorang per bulan, maka dia zakati. Itu yang dimaksud dengan zakat profesi. Nah, apabila zakat profesi ini dipahami seperti itu, maka ini belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Zakat profesi berkaitan dengan haul. Maka saya sering mengulang-ulang bahwa orang akan pintar zakat ketika dia memahami Muslim, merdeka, nisab, haul. Zakat profesi kurangnya adalah pada haul dan juga pada pada haul dan juga pada nisab. Nisabnya belum sampai tapi dikeluarkan zakatnya. Haulnya belum sampai haul, satu haul tapi dikeluarkan zakatnya. Maka itu tidak benar dalam Islam. Jadi kalau boleh saya ringkas, jawaban zakat profesi adalah tidak ada dalam Islam. Dan tidak ada ini dengan beberapa alasan. Yang pertama, zakat tersebut tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW dan di zaman para sahabat. Padahal di zaman para sahabat mereka juga bekerja dan digaji. Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah digaji. Umar bin Khattab digaji oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, digaji mereka. Tetapi tidak terdengar mereka mengeluarkan zakat profesi per bulannya. Berarti zakat profesi menyelisih apa yang dilakukan oleh Pak Nabi dan para sahabatnya semenjak 14 abad yang lalu. Yang kedua, zakat profesi sering dikaitkan dengan perhitungannya atau nisabnya dengan zakat pertanian. Yang mana kalau berharap kepada hujan maka akan seperti sepuluh ya, atau berharap ke, kalau seandainya airnya dari mesin maka seper lima, maka ini tidak bisa dilakukan pada zakat harta karena itu hitungan apa? Hitungan zakat pertanian. Adapun zakat harta 2,5%, ya 2,5%. Dan orang-orang yang mengatakan adanya zakat profesi, mereka tidak mau memakai kata-kata 2,5% untuk zakat profesi. Untuk zakat profesi. Maka tidak benar mengaitkan zakat harta dengan zakat profesi dengan zakat pertanian karena keadaannya pun berbeda. Yang lebih cocok adalah zakat profesi dikaitkan hitung-hitungannya dengan zakat harta. Ya, maka ini sebuah kekeliruan. Ya, jadi lebih cocok zakat profesi itu dikaitkan hitungan-hitungannya, hukum-hukumnya dengan zakat harta. Dan zakat harta mempunyai syarat tersendiri, yaitu sampai nisab, nisabnya sekian, ya, 595 gram perak atau 85 gram emas, dan sampai satu haul dan dimiliki secara sempurna. Sedangkan zakat profesi tidak dimiliki, tidak mencapai nisab dan tidak mencapai haul. Maka ini bertentangan dengan asas dari zakat harta tersebut. Wallahu a'lam.
Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup kita. Mungkin ada kesimpulan akhir yang akan saya sampaikan. Silakan.
Ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, saya hanya ingin mengulang apa yang saya sebutkan tadi, bahwasanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat sangat sangat penting dalam agama Islam dan dia merupakan rukun Islam yang ketiga ataupun keempat sesuai dengan urutan hadis. Ketika disebut rukun, dia adalah bagian yang paling kuat dalam sesuatu tersebut. Maka jangan pernah main-main. Dan sebagaimana yang saya sebutkan, man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah udziba bih. Barang siapa yang mencintai sesuatu dan dia dahulukan kecintaan tersebut dibandingkan ketaatan kepada Allah, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Ya, dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Maka hati-hati ketika Anda tidak mau bayar zakat, maka pada saat itu Anda akan disiksa dengan harta yang Anda simpan selama ini, dengan harta yang Anda sayang-sayangi selama ini, dengan harta yang Anda elus-elus selama ini. Dia akan menjadi bumerang, musuh yang sangat berat, menjadi ular yang sangat berbisa, yang memakan apapun dari tubuh orang yang tidak mau bayar zakat tersebut. Wallahu a'lam. Shallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.